Առավոտյան նորից ճանապարհն կնելիս, անցնում էի այգիների և գայլուկի արտերի միջով. Աշունը արդեն մոտեցել էր, խնձորները հասել էին, գայլուկը հնձում էին. այս ամենը սքանչելի էր։ Եվ ես մտքումս դրի առաջիկա գիշերը գայլուկի արտում անցկացնել։ Սիրուն տերևներով պատատված երկարաշարժ ձողերը լավ ընկեր կլինեն ինձ, մտածում էի ես։ Ցերեկը շատ շրջմոլիկներ էին հանդիպում ինձ և վախեցնում։ Նրանցից մի քանիսը կատարյալ սրիկաների նման էին։ Անցկենալիս կանգնում էին, ձայն էին տալիս, որ մոտենամ, և երբ ես փախչում էի, իմ ետևից քար էին շպրտում։ Հիշում եմ մեկին, որ իր շալակած կրակարանին և փուքսին նայելով մի կացայագործ պիտի լիներ։ Նրա հետ գալիս էր և մի կին։ Այդ մարդը այնպես չար-չար մտիկ տվեց ինձ, և այնպես որոտագին ձայնով կանչեց, որ ես ակամա կանգ առա և շուռ եկա։
«Մոտեցիր, երբ քեզ կանչում են», ասաց նա։ «Եթե ոչ, այս րոպեիս քեզ շոնսատակ կանեմ»։
Լավ համարեցի ետ դառնալ, և մոտենալով տեսա, որ նրա ընկերուհու մի աչքը ջարդված է։
«Ո՞ւր ես գնում»։
Հարցրեց ինձ կացայագործը և մրոտ ձեռքով շապքի սոձիքից բռնեց։
«Գնում եմ Դուվր»,
պատասխանեցի։
«Որտեղից ես գալիս»՝
ասաց նա, օձիքս թափտալով։
«Լոնդոնից»։
«Իսկ բանու գործդ ի՞նչ է, սրիկա չես»։
«Ո, ոչ, ոչ, սըր»։
«Սուտ ես ասում, փուչ կենթանի. Տեսա, եթե ուզենաս ազնվությամբ պարսենալ, այս րոպեիս գլուխդ կջախջախեմ»։
Այս ասելիս նա ազատ բռունցքով ինձ խփելու շարժում արավ։
«Մի շիշ գարեջրի փող ունես»՝
գոռաց նա։
«Եթե ունես, տուր շուտով, քանի որ ինքս չեմ հանել»։
Հարկավ կհանեի, եթե չտեսնեի, որ կինը գլուխը թոթվեց և կարծես մի շարժում արեց շուրթերով։
«Ես բոլորովին աղքատ եմ, սըր, ես փող չունեմ»՝
ասացի ես, ժպտալու փորձ անելով։
«Խափում ես, անպիտան»՝
գոչեց նա, այնպես սուր նայելով դեմքիս, որ կարծես գրպանիս փողը տեսած լիներ։
«Ոչ, սըր»՝
թոթովեցի ես։
«Ապա որտեղից ես թրծրել այս իմ եղբորդ աշկինակը, ետ տուր իսկույն»։
Մի վարկյանում նա վզիս մետաքսե աշկինակը հափշտակեց և շպրտեց կնոջը։ Կինը, իբրև թե հանակի տեղ դնելով դա, ծիծաղեց և աշկինակս դեպի ինձ նետեց։ Նա դարձյալ ինձ մի նշան արեց շրթունքով, թե փախիր։ Սակայն առաջ, քան նրա պատվերին հետևեի, կացայագործը այնպես ուժով թաշկինակը ձեռքիցս կորզեց, որ ես փետրի նման ետ թռա։ Հետո փաթաթեց իր վզին, դարձավ կնոջը, հայհոյեց ու մի հարվածով նրան տապալեց։ Երբեք չեմ մոռանա, թե կինը ինչպես գետին փռվեց և նրա մազերը խառնվեցին փոշու հետ։ Արդեն բավական հեռացել էի, երբ մի անգամ ետ նայեցի։ Կինը նստած էր ճանապարհի եզերքին և երեսից հոսող արյունը շալով սրբում էր։ Այս արկածը ինձ այն աստիճան վախեցրեց, որ հետո մի կասկածելի մարդ տեսնելուն պես ճանապարհից շեղվում էի և թաքնվում մի ապահով տեղ։ Եվ որովհետև այսպիսի շեղումները շուտ-շուտ էին պատահում, ուղևորությունս երկար տևեց։ Սակայն ես ամենևին չէի վհատվում։ Թե այս և թե ուրիշ սրանց նման փորձանքների մեջ ինձ սիրտ էր տալիս մանկամարդ մորս սիրուն պատկերը, այն պատկերը, որ դեռ իմ աշխարհ գալուցս առաջ նրան հատուկ էր։ Այս երևակայական պատկերը շարունակ ինձ ուղեկից էր։ Նա հետս էր, երբ պարկում էի գայլուկի արտում քնելու։ Հետս էր և առավոտյան զարթնելիս։ Ամբողջ օրը նա գնում էր իմ առջևից։ Նրա մասին մտածելով ես մտա Կենտերբրի, և այն օրից մինչև այսօր այդ քաղաքի լուսապայծառ մեծ փողոցը, տները և դռները, հոյակապ մայր տաճարը վրան սավառնող թռչուններով, մորս պատկերի հետ կապված մնացին մտքիս մեջ։ Երբ վերջապես Դուվրի ավազոտ դաշտի վրա ոտք դրի, նույն պատկերը շրջակա տեսարանի տխրությանը հուսատու լույսով զվարթացրեց և չթողեց ինձ մինչև այն րոպեն, երբ ես վեցօրյա թափառումից հետո առաջին անգամ մուտք գործեցի այդ քաղաքը, որ իմ բուն նպատակն էր։ Եվ զարմանալի բան, մինչ պատրտած բուճակներով, կիսամերկ մարմնով, արևակեզ, փոշոտ դեմքով արդեն մտել էի ամենաջերմ ձգտումների սառարկա դարձած քաղաքի մեջ, տենչալի պատկերը հանկարծ մի երազի պես անհետացավ, և ես մենակ անօգնական և հուսահատ մնացի։ Ամենից առաջ թիավարներին սկսեցի հարցնել տատիս մասին, ու զանազան պատասխաններ ստացա։ Մեկն ասաց, թե մեծ փարոսի մոտերքում է բնակվում, և այս պատճառով նրա ընչացքը խանձվել է։ Մյուսը, թե կապված է նավահանգստի դրսի խարսխին, և միայն ծովի տեղատվության ժամանակ կարելի է տեսնել նրան։ Երրորդը, թե նրան բանտարկել են երեխաներ գողանալու համար։ Չորրորդը, թե վերջին փոթորկի ժամանակ մի ավելի վրա է նստել և թռել փախել դեպի կալե։ Թիավարներից հետո կառապաններին դիմեցի, բայց նրանք էլ տատիս չհարգող անպատկար հանակչիներ դուրս եկան։ Իսկ մանրավաճառ խանութպանները, իմ արտաքին տեսքին նայելով, մինչև անգամ առանց հարցի սպասելու, պատասխան էին տալիս, թե ոչ մի ապրանք դեռ չեն ստացել ինձ համար։ Եվ այսպես ճանապարհիս վերջակետին ես ավելի թշվառ էի, քան թե ամբողջ թափառմանս միջոցին։ Փողերս արդեն բոլորովին հատել էին, էլ ծախելու բան չունեի։ Ես սոված էի, ծարավ էի, ուժաթափ էի, և կարծես նույնքան հեռու իմ նպատակից, որքան և Լոնդոնում էի։ Մինչ այսպես հարցուփորձ էի անում, առավոտն անցավ։ Վերջապես շուկայի մոտերքում մի փակ կրպակի առջև նստեցի և սկսեցի մտածել, թե այժմ քայլերս որ կողմն ուղղեմ։ Այդ միջոցին հրապարակով անցնող մի կառապանի ձիու ծածկոցը վայր ընկավ։ Վերցրի ծածկոցը և կառապանին տալիս, նրա բարի դեմքը նկատելով, սիրտ արի հարցնելու, թե արդյոք կարող է ասել, որտեղ է բնակվում միստր Օտուդը, թեև այս հարցումը ստեպ կրկնելուց լեզուս արդեն հոգնել էր։
«Տրոտուդ»՝
ասաց կառապանը։
«Սպասիր, սպասիր, այդ անունը կարծես լսել եմ. մի պառավ տիկին է, չէ»։
«Այո, ավելի պառավ, քան ջահել»՝
ասացի ես։
«Իրեն, այսպես ուղիղ պահող»՝
ասաց կառապանը, ինքն էլ ուղիղ դրստվելով։
«Այո, այո, նա կլինի»։
«Միշտ էլ ձերքին մի պայուսակ, դեմքն էլ խոժոր, իսկ խոսելիս բավական դաժան և կտրուկ»։
Ուրախությունից սիրտս թնդաց, այս նկարագրի անսխալ ճշտությունը լսելով։
«Ուրեմն, սիրելիս, լսիր, թե ինչ կասեմ»՝
ասաց կառապանը, մտրակը դեպի ծովապն ուղելով։
«Եթե ուղիղ այսպես գնաս, հետո դեպի աջ, ծովափի մոտ մի քանի տներ կտեսնես. այնտեղ արդեն ամեն մարդ նրա տունը ցույց կտա, բայց դժվար թե կարողանաս նրանից մի բան պոկել. ահա քեզ մի պեննի»։
Շնորհակալությամբ ընդունեցի այդ պեննին և իսկույն մի հաց գնեցի։ Հացն ուտելով բարեկամիս ցույց տված կողմը գնացի և բավական երկար մանգալուց հետո մի քանի տներ տեսա։ Մտա մի խանութ և հարցրի, չեն կարող արդյոք ասել, որտեղ է բնակվում միս Բեցի Տրոտուդը։ Այս դիմումը ուղեցի սեղանի հետևը կանգնած մարդուն, որ բրինձ էր կշռում մի նորատի աղջկա համար, սակայն վերջինս, կարծելով, թե իրեն եմ հարցնում, իսկույն շուռ եկավ և ասաց.
«Իմ տիրուհին, նրանից ի՞նչ եք կամենում»։
«Կուզեի խոսել նրա հետ, եթե թույլ տաք»՝ ասացի ես։
«Այսինքն, նրանից ողորմություն խնդրել, հա»։
«Օ, ոչ, ոչ»՝
վրա բերի ես իսկույն, բայց նույն րոպեին էլ հիշելով, որ գալուս նպատակը հենց դա է, շփոթվեցի և զգացի, որ երեսս կարմրում է։ Տատիս նաժիշտը գոնե իր խոսքերի հիման վրա այսպիսի պաշտոն վերագրեցի նրան։ Բրինձը փոքրիկ զամբյուղը դրեց և խանութից դուրս ելավ, ասելով, որ հետևեմ իրեն, եթե ուզում եմ միստր Օտուդի կեցած տեղն իմանալ։ Երկրորդ թույլտվությանը չսպասած գնացի աղջկա հետևից, թեև ծնկներս սրտիս հուզումից ծալվում էին։ Ու մենք հասանք մի շատ գեղեցիկ տնակի, որ կամարաձև պատուհաններ ուներ։ Նրա պատշգամբի առջև մաքուր ավազով հատակած մի քառակուսի ծաղկոց էր տարածվում։
«Ահա մի ստրոտուդի տունը, էլ ուրիշ ասելիք չունեմ», ասաց աղջիկը։
Ասաց և դռնակից ներս վազեց, ասես վախենալով, որ գալուս համար պատասխանատու չդարձնեն իրեն։ Ես ցանկապատի մոտ մնացի և վշտահար մտիկ էի անում տան դահլիճի պատուհանին։ Դրա կիսաբաց շղարշե վարագույրի միջով միայն մի կանաչ լուսարքել տեսա, որ պատուհանի շրջանակին էր հաստատված. Տեսա նաև մի փոքրիկ սեղան և մի ահագին բազկաթոռ, որի մեջ գուցե նույն րոպեին իմ տատը նստած լիներ պատկառելի վեհությամբ. Մուճակներիս վիճակը ողորմելի էր, ներբանները մաս-մաս պլոկվել էին, իսկ երեստերի կաշին այնքան պատրվել և ծակոտվել, որ նախկին ձևի հետքն անգամ չէր մնացել. Գլխարկս այնքան ճմլված էր, որ աղպակույտի կոտրած փարչն անգամ չէր ամաչի հետը մրցել. Իսկ գիշերվա խշտիների խոտով և ցեխով կեղտոտված, ծվեն-ծվեն դարձած վարտիքս և շապիկս համարձակ կարող էին թռչնահալած խրտվիլակի դեր կատարել տատիս այգում. Լոնդոնից դուրս գալուցս ի վեր ոչ մի սանր, ոչ մի խոզանակ չէր շոշափել մազերս. Երեսիս, ձերքերիս և վզիս կաշին անդադար արևի և հողմի ազդեցությանը ենթարկվելով, բոլորովին ճաքճքվել էր և սևացել. Ես նման էի կրի հնոցից նոր դուրս պրծած բանվորի. Ամբողջ մարմինս ծածկվել էր սպիտակ փոշով. Ահա այս էր կերպարանքս, որով առաջին անգամ պիտի ներկայանայի ահեղ տատիս, ու շվարած մտածում էի, նա ինչ կզգա ինձ այդպես այլանդակ տեսնելով. Մի քանի ժամ այս դրության մեջ սպասելուց հետո, ոչ մի շարժում չտեսնելով դահլիճի պատուհանում, հետևցրի, թե տատս այնտեղ չի լինի. Այնուհետև աչքերս երկրորդ հարկի պատուհանին ուղեցի, որի մեջ մի կարմրայթ, բարեհամբույր և գորշահեր ջենտլմեն նկատեցի, որ ինձ նշմարելուն պես ծաղրալի կերպով մի աչքը խփեց, մի քանի անգամ դեմքը ծռեց, գլխով արավ, հետո ժպտաց ու հեռացավ. Առաջել շփոթված էի, բայց այդ անսպասելի արարքից ավելի նեղն ընկնելով արդեն ուզում էի միտեղ թաքնվել, անելիքիս մասին լավ մտածելու համար, երբ հանկարծ տանից մի տիկին դուրս ելավ. Գլուխը թաշկինակով կապած էր, հագին ուներ պարտիսպանի ձեռնոցներ, թևից կախ էր արել հարկահանի տոպրակի նման մի պայուսակ ու բռնել էր մի մեծ դանակ. Մի նայելով իմացա, որ նա Միս Բեթսին է. Գալիս էր ճիշտ այնպես հաստատ քայլերով և սիգաճեմ, ինչպես մորս ժամանակ. Մի ժամանակ ման էր եկել մեր Բլենդրոտնի պարտեզում.
«Կորիր»,
ասաց Միս Բեթսին, գլուխը ցնցելով և դանակ նոթում շարժելով.
«Գնա կորիր, այստեղ ոչ մի տղա ոտք դնելու իրավունք չունի»։
Սրտատրով դիտում էի նրան. Նա գնաց ծաղկոցի մի անկյունը և սկսեց մի ինչ-որ արմատ փորել. Այն ժամանակ ես հուսահատ մարդու քաջությամբ ոտքերիս ծայրով ներս մտա և կանգնելով նրա մոտ թեթև դիպա նրա զգեստին.
«Աղաչում եմ, տիկին»,
սկսեցի ես. Նա երերաց և նայեց վրաս.
«Աղաչում եմ, տատիկ»։ «Ի՞նչ»,
գոչեց Միս Բեթսին անասելի զարհուրանքով.
«Ցույլ տվեք, տատիկ, ես ձեր թոռն եմ»։ «Աստված իմ»,
ասաց տատս, և ասելն ու հողի վրա նստելը մեկ եղավ.
«Ես Դավիթ Կոպերֆիլդն եմ, Բլենդրոտնից, Սուֆոլկի կոմսությունից. դուք եղել եք մեր տանը մի ուրբաթ գիշեր, աշխարհ գալուց գիշերը, և տեսել սիրելի մորս. Նա մեռավ, և այնորից ես շատ ու շատ թշվառ եմ. Տատիկ, ինձ արհամարեցին, անտես արին, ուսում չտվին, և հետո մի այնպիսի գործի դրին, որ ամենևին ինձ հարմար չէր. Ես վճռեցի ձեզ մոտ փախչել, ճանապարհիս հենց սկզբին ինձ կողոպտեցին. Շարունակ 6 օր ոտքով եմ եկել, և մեկնելու սորից անկողնու մեջ չեմ քնել, տատիկ»։
Այստեղ հանկարծ սիրտս լցվեց. Միանգամայն քաջությունս կորցրի և հնոտիներս ցույց տալով, որոնք քաշած աղետներից վկա էին։ Սկսեցի սաստիկ հեկեկալ, և այնքան արտասուք թափեցի, ինչքան որ հավաքվել էր սրտիս մեջ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։ Մինչ այդ, տատիս երեսը զարմանքից բացի ուրիշ զգացում չէր արտահայտում։ Ավազի վրա անշարժ նստած, նա ակնապիշ նայում էր ինձ։ Բայց հենց որ սկսեցի լաց լինել, մի ակնթարթում տեղից թռավ, բռնեց օձիքս և ինձ քաշելով իր սենյակը տարավ։ Այնտեղ նա ամենից առաջ մի մեծ դարակ բացարեց, մի քանի հատ շիշ հանեց և սկսեց ամեն մեկից հեղուկներ ածել բերանս։ Պետք է կարծել, թե այդ շշերը առանց ջոկելու էր վերցնում, որովհետև ինչպես հաստատ հիշում եմ, ես թե անիսոնի ջուր կուլտվի, թե անչոուսի սոուս, թե քացախ և թե ձետ։ Բայց այս կազդուրիչ դարմանները ցանկալի ազդեցություն չունեցան, և ես շարունակում էի լալ ու ճվալ։ Այն ժամանակ տատս բազմոցի վրա պարկեցրեց ինձ, գլխիս տակ մի շալ փռեց և ոտքերիս տակ մի թաշկինակ, որպեսի բազմոցի երեսը չախտոտեն։ Իսկ ինքը նստեց արդեն հիշված բազկաթոռի մեջ, լուսարկելի հետևը, այնպես, որ ես իր դեմքը չտեսնեմ, ու սկսեց հառաչել, մերթնդմերթ թնդանոթի բոմբյունի պես տեր ողորմի արձակելով։ Փոքրինչ հետո հնչեցրեց զանգակը։
«Ջենետ»,
ասաց նա ներս մտնող սպասուհուն։
«Վերև գնացեք, իմ կողմից միստր Դիկին բարև արեք և ասացեք, որ հետո խոսելու բան ունեմ»։
Ջենետը կարծեմ զարմացավ, փայտի նման պարկած ինձ տեսնելով, բայց ոչինչ չասաց և իսկույն հեռացավ լսած պատվերը կատարելու։